Διαβάσαμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ο Κύριος μας ξεκαθάρισε με ποιον τρόπο θα κριθούμε, με ποιον τρόπο κρίνεται η πνευματική κατάσταση κάθε προσώπου σύμφωνα με το κριτήριο του Κυρίου μας. Εμείς προσπαθούμε να αξιολογούμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους με δικά μας κριτήρια. Το κριτήριο του Κυρίου μας είναι συγκεκριμένο και μας τοποθετεί σήμερα. Μας το τοποθετεί σήμερα και ταυτόχρονα μας δίνει τις προϋποθέσεις για τα εφόδια του πνευματικού αγώνος που θα ακολουθήσει, που είναι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Που στην ουσία η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια μικρογραφία όλης μας της πνευματικής πορείας. Είναι μια συμπύκνωση όλου μας του πνευματικού αγώνος. Φαίνεται ότι όταν διαβάζει κανείς αυτή την περικοπή να τρομάζει λίγο, γιατί μιλάει για παράδεισο, μιλάει για κόλαση, μιλάει για κάτι που ίσως μας τρομάζει. Όμως αν το δούμε στην ουσία του, είναι άδικος αυτός ο χαρακτηρισμός και αυτή η διάθεση που μας δημιουργείται. Γιατί ο Κύριος πολλές φορές όταν απειλεί κάτι είναι γιατί δεν θέλει να το πραγματοποιήσει. Άρα μας απειλεί κατά κάποιον τρόπο ή φαίνεται σε μας ως απειλή η πιθανότητα απώλειάς μας, όχι για την επιθυμία του Κυρίου μας αυτό, αλλά ως καλός ιατρός φροντίζει να μας προστατεύσει από κάτι που δεν είναι επιθυμητό για Αυτόν, η απώλεια δηλαδή της σωτηρίας μας. Άρα μην το δούμε αρνητικά. Και δεύτερος λόγος που μας αλλοιώνει τη διάθεση θετικά είναι ότι κριτήριο της σωτήρας μας είναι η αγάπη. Δεν θα μας ρωτήσει ο Κύριος πόσες νηστείες κάμαμε, πόσες μετάνοιες και πόσα λίτρια θείας κοινωνίας κοινωνήσαμε και πόσες φορές, αλλά κριτήριό του είναι η αγάπη. Αλλά ποια αγάπη? Γιατί μπορεί κανείς να θεωρήσει υποκειμενικά αυτή την έννοια της αγάπης και σύμφωνα με τα δικά του συναισθηματικά κριτήρια ή τη δική του εμπαθή διάθεση και κατάσταση να προσαρμόσει στην κατάσταση πτώσεώς του την έννοια της αγάπης. Αλλά και αυτήν ο Κύριος μας τη διευκρινίζει και μας τη διακρίνει. Η αγάπη η οποία... μέσα από την οποία βλέπουμε στο πρόσωπο του αδελφού μας τον Χριστό, λέγει. Εφόσον επίησατε το αδελφό, ενή του αδελφού μου το λαχίστο, μη επίησατε. Καταρχήν ο Κύριος δεν χάνει την αξιοπρέπειά του να ταυτιστεί με κάθε περιθωριοποιημένο και φτύλι άνθρωπο. Αλλά και ταυτόχρονα μας λέει αυτό, ότι χρειάζεται να δούμε τον κάθε πάσχοντα αδελφό μας ως Χριστό. Αλλά και κάθε άνθρωπο καλούμεθα να αγαπήσουμε με την αγάπη του Χριστού, ως σαν να ήταν ο Χριστός. Όχι μόνο με την οικογένειά μας, όχι μόνο με τους ομοεθνείς ή ομόδοξους, όχι μόνο με τους καλούς, αλλά με κάθε άνθρωπο είμαστε καλεσμένοι να το δούμε ως σαν να ήταν ο Χριστός. Αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δημιουργεί μια άλλη κατάσταση και άλλη προσέγγιση. Όπως και η ζωή μας δεν κρίνεται με τα κριτήρια τα εξωτερικά της συμπεριφοράς, αν είναι καλή ή κακή κατά Θεόν ή όχι, αλλά οτιδήποτε γίνεται εν Χριστώ και συν Θεό είναι ευλογημένο. Αλλά τι πρόκληση έχουμε να χριστιανοποιηθεί η ζωή μας, τα μυαλά μας, η καρδιά μας να έχουν νου και διάθεση Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι το κορυφαίο. Η αγάπη λοιπόν κατά την οποία στο πρόσωπο του αδελφού μας βλέπουμε τον Χριστό. Να δούμε λοιπόν, ταυτίζει τον εαυτό του Κύριος με τον ξένο. Να, ξεκαθαρίζει το πώς να βλέπουμε τους ξένους. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται ολόκληρο ψάξιμο πολιτικο-ιδεολογικό. Ξεκάθαρο ο Κύριος λέει, είμαι ο ξένος που θέλω να με περιθάλψετε. Είναι ξεκάθαρο αυτό ή όχι? Εμείς θα αποφασίσουμε το αυτό πιστέψουμε και θα το βάλουμε στην καρδιά μας. Μετά τι λέει? Ποιον? Το φυλακισμένο. Αυτό που είναι δίκαιο ή άδικα στη φυλακή. Το έχουμε μέσα στη συνείδησή μας ως Χριστό. Μα θα πει κάποιος και ο εγκληματίας Χριστός. Αυτή είναι η ανατροπή του πνευματικού λόγου. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι που αρέσει στα μυαλά μας και στην ηθική μας ή στη λογική μας. Τι λέει? Τον ασθενή. Αυτό το ψιλοβολεύουμε μέσα μας. Ο ασθενής λοιπόν είναι ο Χριστός. Ο πεινασμένος και ο διψασμένος είναι ο Χριστός. Δεν είναι Χριστός αυτός με τον οποίο μπορώ να έχω ένα συμφέρον και μαζί του να φτιάξω ένα κατάλογο τηλεφώνων, ο καθένας να μου εξυπηρετήσει κάτι και να τον έχω ως μέσο να λυθούν τα προβλήματά μου, στο οποίο οι χριστιανοί είμαστε σπουδαίοι σε αυτό, τα κατεφέρουμε πολύ καλά. Έχουμε την εξυπνάδα, όπως ψάχνουμε πώς να σωθούμε, ποιος να βρούμε τον πιο συμφέρον άνθρωπο, να του κάνουμε παρέα, να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Αλλά δεν φτάνει μέχρι εδώ η ιστορία. Πάμε παραπέρα και εκεί θα γίνει η ανατροπή. Όταν λέει ο Κύριος ξένων, δεν εννοεί μόνο σε υλικό πλαίσιο. Όταν λέει φυλακισμένο, δεν εννοεί μόνο σε υλικό πλαίσιο. Όταν λέει πεινασμένο, διψασμένο και ασθενή, δεν εννοεί μόνο αυτό. Εννοεί και τον πνευματικά ασθενή. Εννοεί και τον πνευματικά διψασμένο. Εννοεί και τον πνευματικά ξένο. Εννοεί και τον πνευματικά φυλακισμένο μέσα στα πάθη και στις εξαρτήσεις του. Κοιτάξτε, εύκολα εμείς μέσα σε μια διάθεση ευαισθησίες μπορούμε να δούμε τα πράγματα με αυτό το πλαίσιο και να περιορίσουμε το χριστιανισμό σε έναν κοινωνισμό και να περιοριστούμε σε αυτά. Αντιθέτως δε, μπορεί κανείς να οδηγήσει σε μια αφηρημένη κατάσταση αυτής της αγάπης ή να ιδεολογικοποιεί, να φιλοσοφεί και να αναλύει ποιους θα σώσει πνευματικά. Και αυτό πάλι μια άλλη εκτροπή. Να τα κάνουμε τόσο πνευματικά που να μην έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας. Και τα δύο είναι ο Κύριος, σε μια ισορροπία. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Χριστός. Πήρε όλη την ύλη, την σάρκωσε, τη μεταμόρφωσε και την αγίασε. Άρα όλα εννοεί. Απλώς ξέρετε, καμιά φορά εξαντλούμε την αγάπη μας σε εξωτερικό πλαίσιο και δεν καταλαβαίνουμε. Αγάπη είναι να αγαπήσω αυτό με το οποίο δεν τα πω καλά. Πρώτα από πού να ξεκινήσω, όσο και αν φανεί παράξενο, από το σπίτι μου. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο καλοί κοινωνικοί εργάτες, αλλά με τον σύντροφό τους τρώγονται καθημερινά. Ποια αγάπη να πιστέψουμε? Και ποιος Χριστός? Αν έχω τον Χριστό, σε όλα αναφέρεται αυτή η αγάπη. Όλη μου η ζωή μεταμορφώνεται. Επομένως, ή μπορεί κανείς να περιορίσει όλη του την αγάπη στην οικογένειά του και να διαφορεί για τους άλλους. Είναι πάλι άλλη εκτροπή. Έχουμε μια μανία να λειτουργούμε αιρετικά, να κομματιάζουμε την αλήθεια και να μην τη βλέπουμε σε ένα καθολικό πλαίσιο. Αλλά να το πάμε και παραπέρα. Για να μπορέσω όμως να δω τον άλλο με αυτά τα μάτια του Χριστού και να το δω ως Χριστό και να είμαι φιλές φλαχνός και να βγω από τα συμφέροντά μου που ορίζονται με αριθμούς και νούμερα, πόσα χρήματα έχω και πόσα μπορώ να δώσω. Για να μπορέσω επίσης να δω τον άνθρωπο ως εμπαθή που καλούμε να αγαπήσω. Και ιδίως αυτός που με ενοχλεί να αγαπήσω. Όχι αυτός με τον οποίο περνάω καλά. Χρειάζεται λέει, βαθιά προϋπόθεση. Ξέρετε, λέει να αγαπήσουμε τον ασθενή σαν Χριστό. Αλλά σημαίνει και κάποιος άλλος μπορεί να είναι ο ασθενής. Ο εαυτός μου είναι ασθενής. Αγαπώ τον εαυτό μου ως Χριστό. Αποδίδω στον εαυτό μου αυτή την αξία ότι οφείλω να γίνω Χριστός και να χριστοποιηθώ. Αυτή είναι η ρίζα και η αρχή οποιασδήποτε φιλανθρωπίας. Αν δεν γίνω φιλάνθρωπος στον εαυτό μου, ουσιαστικά να γίνω φιλάνθρωπος, να δώσω την τροφή που έχω ανάγκη, δηλαδή τη ζωή, δηλαδή το λόγο του, δηλαδή τον Χριστό, πώς θα αγαπήσω τον άλλο, με ποιες προϋποθέσεις? Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας να αγαπήσουμε τον αδελφό μας ως τον εαυτό μας. Είναι εγωιστικό να τον αγαπήσω παραπέρα, παραπάνω, γιατί κρύβει εδώ ένα πρόβλημα, μία πτώση, μία δυναμία και μία αναπηρία στην ουσία να το ψάξουμε. Επομένως, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας καταρχήν. Μα τι έχει ο εαυτός μας? Φυλακισμένος στα πάθη του είναι. Μα τι έχει ο εαυτός μας? Ξένος είναι, ξένος από την αλήθεια του Θεού. Δεν ζει την βασιλεία του Θεού μέσα του άνθρωπος, δεν τη ζούμε. Μα τι είναι ο άνθρωπος? Πεινασμένοι είμαστε, διψασμένοι? Και πεινασμένοι και διψασμένοι από τη ζωή και τον λόγο του. Μα είμαστε ασθενείς, κομμάτια είμαστε, τιμοθάνατοι είμαστε. Λοιπόν, οφείλουμε τον εαυτό μας να το φροντίσουμε. Αν λοιπόν μπούμε σε αυτή τη δικασία, παράλληλα τότε θα έχω τις προϋποθέσεις να καταλάβω και τον άλλον. Τον άλλον τον αντιλαμβάνομαι, τον προσεγγίζω στο βαθμό που βλέπω τον εαυτό μου. στο βαθμό που εκτιμώ τον εαυτό μου θα εκτιμήσω και τον άλλο. Και στο βαθμό που εκτιμώ αληθινά τον άλλο εκτιμώ και τον εαυτό μου. Αυτό λοιπόν είδατε είναι πολύ βαθύτερο από μια πράξη κοινωνισμού ή από μια πράξη την οποία μπορεί να κρύβεται ο εγωισμός μας, ο ναρκισισμός μας και μια άρρωστη επαρμένη διάθεση και κατάσταση. Ο Κύριος λοιπόν μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Και ποιος είναι όρος να δω τον άλλο ως Χριστόν? Μα θα πει κάποιος, το παν είναι να μετέχεις τα μισή της Εκκλησίας μας. Το παν να κοινωνείς. Τι να κοινωνήσεις? Τον Χριστό να κοινωνήσεις? Ή τον ένα φάρμακο το οποίο θα σου βελτιώσει την ψυχική διάθεση, σαν να παίρνεις ένα ναρκωτικό? Μαγικά δεν λειτουργεί ο Χριστός. Δεν είναι κεντρικό σημείο αυτό? Κεντρικό σημείο είναι ο Χριστός. Αλλά κοινωνώ Χριστό? Πώς θα το καταλάβω αυτό, αν η ζωή μου αλλοιώνεται μέσα στο σώμα και αίμα του Χριστού και γίνεται Χριστός ο αδελφός μου? Ποιος? Αυτός που με ενοχλεί είναι, γίνεται Χριστός. Αν δεν το βλέπω έτσι, τότε όπως κάποτε έκαπαινα τις δόσεις μου στον κόσμο, παίρνω και στην Εκκλησία τη δόση μου και κοινώ συνέχεια. Αλλά η συχνή Θεία Κοινωνία προϋποθέτει εμπειρία ζωής και να συνειδητοποιήσω τι σημαίνει αυτό και να μου γίνεται αλλίωση και να μου γίνεται δείκτης ζωής. Να μπορώ, κοινωνώ και λέω ζω. Θέλω κάθε μέρα τον Χριστό για να μου δώσει τα μάτια του, να μου δώσει το νου του, να μου δώσει την καρδιά του. Και έτσι να ζω και έτσι να βλέπω και να εκτιμώ τον εαυτό μου, έτσι να εκτιμώ και τους άλλους. Τότε ασφαλώς είναι καθημερινή ανάγκη το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλιώς, ποια η ωφέλεια? Απλώς θα βλέπω τα πράγματα μηχανιστικά και μαγικά. Τίποτα μαγικό δεν γίνεται μέσα στην Εκκλησία μας. Στην Εκκλησία μας έχουμε προσωπική σχέση που δεν υπάρχει το μαγικό, αλλά ο λόγος και η αλήθεια. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.